Napansin ng bansa ang tinatawag na Apex Gang pagkatapos itong sisihin sa malaking panggugulo at marahas na pagnanakaw sa Melbourne. Ayon sa pulisya ng Victoria, karamihan sa mga orihinal na miyembro ng gang ay may lahing Afrikano, subalit may kasama ngayong mga isinilang sa Melbourne na may iba't ibang lahi. Sinabi nila na ang mga miyembro ng gang ay umaabot sa 150. Sa isang panayam sa 3AW Radio sa Melbourne, sinabi ni Ministro Peter Dotton ng Imigrasyon na ang pag-uusig sa mga diumanong miyembro ng gang ay nakakalungkot para sa gobyerno.
People who expect to become Australian citizens need to abide by the law and they need to adopt Australian values, and that is the basic expectation. Biting the hand that feeds them is not the way that we want to run the migration program.
Idinagdag niya na apat na nakakatandang miyembro ng gang ang ipinatapo na. Ngayon, tinitingnan ng pulisya ng Victoria ang mga nakakabatang miyembro ng gang. Ayon kay Police Commissioner Graham Ashton, lahat ng may record ng krimen ay haharap sa buong lakas ng batas.
If they're under 18, we're only referring them to Border Force if it's a case where we're getting very serious offending, very serious criminal offending, carjacking, home invasion, these type of offences.
Sinabi naman ni Ministro Peter Dotton na pinag-aaralan ng gobyerno ang pagbababa ng edad ng mga ito para maipatapon sa labas ng bansa.
Whether, for example, a bar could be lowered from 18 to 17 or 16 or whatever the case might be. But we don't deport children. We try and work with families through difficulties.
Sinabi naman ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, na bukas ang kanyang partido sa panukala.
The reality is that people who are not Australian citizens who come to Australia and commit serious crimes have no place in Australia. We'll look at what he's saying.
Sinabi ng isang komunidad mula sa South Sudan na kailangan ng trabaho at oportunidad ng mga kabataan, di kaya'y mahuhulog sila sa paggawa ng krimen. Si Kenyatta Day Watt ang pangulo ng Federation of South Sudan Associations of Victoria.
These young people are unemployed. They lack training. There's no training for them. And also, they are not engaged whatsoever by government agencies or youth organizations.
Sinabi naman ni Ministro Peter Dotton na hindi dadalahin ng gobyerno ang mga kabataang migrante sa panganib.
We wouldn't send somebody back to a country where there's a persecution or a likelihood of persecution, or if that person faced risk back in that country. We have international obligations.
Ang pagpapatapon ng mga kabataan ay hindi nag-iisang opsyon ng magkasamang komite sa parlamento. Pinag-aaralan din nila ang proseso ng pagsusuri sa mga visa at serbisyo ng suporta para sa mga bagong migrante.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.